Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit bevægede vi os dybere ind i Dennis Nielsens barndom og ungdom. En opvækst præget af ensomhed, indre konflikter og en spirende fascination af død og kontrol. Fra den tidlige barndoms melankoli efter bedstefarens død til de første seksuelle forvirringer og oplevelser, så begynder konturerne af noget mørkt at tage form ind i Dennis' sind. Vi følger hans tid i hæren, hvor han finder den struktur og det fællesskab, han altid har savnet. Men også et miljø, hvor han lærer at skjule sine inderste impulser. Hans seksuelle identitet er noget, han undertrykker, mens hans kontrolbehov vokser. Spændinger, der kun bliver forstærket af den disciplin og anonymitet, hæren tilbyder. Det helt store vendepunkt for Dennis er hans ophold i Arden. Det er en brændende krigszone, hvor vold og død er hverdag, og hvor Dennis for første gang træder over en grænse, der aldrig kan viskes ud igen. Et voldsomt overfald i en mørk gyde ender med, at Dennis slår sit første menneske ihjel. Ingen opdager det, og ingen mistænker noget. Men inden i Dennis er noget blevet vækket. En følelse, han ikke længere kan ignorere. I dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan den her oplevelse ændrer ham. Hvordan han vender hjem fra hæren, ikke bare som en mand med en solid militærkarriere bag sig, men som en mand, der bærer på en dyster hemmelighed. Dette bliver begyndelsen på hans vej mod det, han senere hen bliver kendt som, nemlig den venlige morder. Du lytter til fjerde del af Den Venlige Morder. Man skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som sagt, så afsluttede vi sidste afsnit med, at Dennis Nielsen dræber sit første offer. Det er en arabisk taxichauffør, og det sker, mens Dennis er i den britiske koloni her i byen Arden i Yemen. Dennis Nielsen har selv skrevet detaljeret om den her oplevelse. Og i dette afsnit fortsætter vi ned ad den sti, der fører Dennis direkte imod at blive en vaskeægte seriemorder. Vi begynder derfor dette afsnit med en rejse til et fjernt land, hvor eventyr og mystik mødes, og hvor sandet bærer på hemmeligheder fra en anden tid. Det er her i Oman, at Dennis Nielsen befinder sig på nuværende tidspunkt, efter at have efterladt sit første offer bag sig i Yemen. Han er nu udstationeret sammen med sine soldaterkammerater i et nyt land, hvor han er blevet ansvarlig for forplejningen af regimentet Tushil Oman Scouts i byen Sharjah ved den persiske golf. På dette tidspunkt, hvor Dennis er i landet, er der mindre terrorisme og oprør i det, der engang blev kaldt de afgørende stater, men som i dag er kendt som de Forenede Arabiske Emirater. For det meste foregår Dennis' udstationering fredeligt, men alligevel bliver han vidne til både død og rædsel. En pilot styrter en dag ned, og da hans krop bliver bragt tilbage til messehallen, er han bogstaveligt talt delt i flere stykker. Hans lemmer ligger simpelthen spredt rundt omkring hans torso, og for Dennis og de andre er det en meget voldsom påmindelse om krigens brutalitet. Men det er ikke det eneste, der påvirker Dennis. En af hans drikkekammerater, Smithy, snubler en dag over en Land Rover og brækker nakken. Kort efter får han en simpel begravelse i ørkenen, uden de store taler og bønner. Næsten som om det er noget, der sker på daglig basis. Dennis sørger meget over tabet, som de andre soldater også gør. Men indeni næs han også af en mærkelig fascination. Han kan ikke lade være med at tænke på, at det at dø ung på sin vis virker misundelsesværdigt. Det er jo en måde, hvorpå man kan undslippe alderdommens ubarmhjertige forfald. Det er i hvert fald sådan, Dennis tænker. I sin fængselscelle mange år senere skriver han om episoden. Jeg citerer. Sandstormen, der blæste over Smiths forsvindende grav, afsluttede en lykkelig dag med mine kammerater. I det øjeblik blev Smithy for evigt tidsløs, mens vi andre fortsatte vores langsomme færd mod forfald. Citat slut. I Sharjah er Dennis underofficer og nyder den privilegerede fordel ved at have et privat værelse. Det bliver også et vendepunkt i hans seksuelle udvikling. En ung arabisk dreng, der sandsynligvis kun er teenager, tilbyder ham seksuelle tjenester, som han simpelthen ikke kan sige nej til. Det er ikke usædvanligt, at sådan noget sker, og den samme dreng har da også været sammen med flere af de andre soldater. For Dennis er det dog noget ganske særligt, da det måske er første gang, han oplever egentlig fysisk intimitet, men det interessante er bare, at det rører ham ikke. Drengen forelsker sig med tiden i Dennis, og beder om at blive taget med hjem til England. Han lokker med, at han kan give Dennis seksuelle ydelser, lige så tit han lyster. Problemet er bare, at Dennis ikke føler nogen særlig tilknytning til drengen. Faktisk så skammer han sig en smule over situationen, over at have sex med drengen. Men han er jo heller ikke ligefrem typen, der tynges af skyldfølelse. Hans tanker er et helt andet sted. Han har nemlig opdaget magien ved et spejl. Det kan måske lyde lidt specielt, men soldaterne i lejren har jo hverken fjernsyn eller radioer, så der er ikke meget at lave på sit værelse, udover at læse bøger og kigge sig selv i spejlet. Og Dennis får altså et meget specielt forhold til det spejl, der hænger i hans værelse. Han beskriver i flere tekster og interviews, hvordan han eksperimenterer med sin egen refleksion, når han står foran spejlet. Jeg citerer. I mit private værelse blev mine seksuelle udtryk mere komplekse. Jeg placerede et stort, langt spejl strategisk ved siden af sengen. Når jeg lænede mig tilbage, undgik jeg at se mit eget hoved, for at kunne forestille mig, at jeg var en anden. Jeg gav spejlbilledet liv, men illusionen varede aldrig længe nok. Fantasien kunne derimod dvæle ved spejlbilledet af en, der sov. Citat slut. Det er altså her på sit værelse i ørkenstaten, at Dennis' seksuelle fetish for døde mænd og drenge for alvor tager form. Det er nemlig ikke blot hans egen refleksion i spejlet, der ophidser ham, men billedet af sig selv som død. Det er nemlig som om, at kærlighed og død smelter sammen ind i hans sind. En blanding af begær og mørke minder. Hans bedstefar, den eneste person, han nogensinde har følt kærlighed til, fylder meget i hans tanker. Han husker synet af ham, da han ligger stille i sin kiste. Han husker freden og roen, og det er som om, at han nu ser sig selv på samme måde udefra. I 1968 vender Dennis tilbage til England og bliver udstationeret ved den første bataljon af Argyll og Sutherland Highlanders i Seaton Barracks i byen Plymouth. Det foregår under kommando af oberstløjtnant C.C. Mitchell. Herfra sendes han videre til Cypern i 1969, og senere til Berlin, hvor han bliver ansvarlig for officersmæssens forplejning på Montgomery Kaserne, kun 50 meter fra den kommunistiske grænse. Berlin er på det tidspunkt en by på vej tilbage til sin gamle status som syndens hovedstad. Dennis tilbringer derfor nætterne med druk, fest og tilfældige mænd, han kan samle op i byen. Hans soldaterkammerater opfordrer ham flere gange til at prøve at have sex med en kvinde. Og en dag beslutter Dennis sig for at prøve det. Han køber sig derfor til en prostitueret, men oplevelsen er temmelig skuffende for ham. Senere beskriver han det således. Jeg citerer. Det var let. Meget let. Men bortset fra den korte udløsning var det en overvurderet og deprimerende oplevelse. Citat slut. Han får altså her slået fast, at sex med kvinder ikke interesserer ham. Hans lyster er allerede formet, og de trækker ham mod noget langt, langt mørkere. Da opholdet i Berlin slutter, så bliver Dennis sendt til Fort George i Invernessshire i Skotland. Efter at have rejst hele verden rundt, er han nu endelig tilbage i sit hjemland. Og han er ikke langt fra det sted, som han engang desperat ønskede at flygte fra. Han bliver dog ikke længe i det skotske højland. I 1971 udstationeres han på Shetlandsøerne, hvor han slutter sig til 242 Signals på Ace High Station. Øerne ligger ret isoleret, og som tiden går, så mister Dennis gradvist kontakten med sine gamle soldaterkammerater. Isolationen præger Dennis meget, men den overdøde natur på Shetland giver ham også en smule trøst. Det er også her, han oplever sin livslange passion for fotografering og film. Samtidig vækker øens stærke forbindelse til sin vikingarv noget dybt i ham, som han stadig har svært ved at placere. Han beskriver senere sine oplevelser således. Jeg citerer. Jeg fandt en overvældende skønhed, en dyb sorg og en poesi i Shetlandsøernes vilde øde natur. Et sted næsten uberørt af mennesker og deres civilisation. Her følte jeg mig forbundet med himlen og dens guder, jorden og dens folk. For første gang i mit liv følte jeg, at jeg havde rødder. At jeg var en del af noget større. En tidsløs identitet, der er spændt over fortid, nutid og fremtid. Mine følelser var så stærke, at jeg knælede, tog en håndfuld våd øjord og smurte den ind i mit ansigt. Var det herfra, jeg virkelig kom? Det var koldt, barskt og på mærkelig vis beroligende at være der. For første gang i mit liv følte jeg mig hjemme. Citat slut. Men roen for Dennis blev kortvarig. I 1972 afslutter han sin militærtjeneste efter 11 år og 84 dage. Han er på det her tidspunkt 26 år gammel. Han er med tiden blevet dekoreret med en General Service Medal og er blevet noteret som eksemplarisk i hærens register. Efter sin hjemkomst flytter Dennis ind hos sin mor, men han har svært ved at finde ro i sit barndomshjem. Mellem oktober og december 1972 ulmer derfor en gammel uro op i ham. Et voldsomt skænderi med broren Olav om en film med homoseksuelle undertoner ender simpelthen i et slagsmål mellem de to. Dette medfører også, at Dennis' gamle følelser, isolation og eksistentiel angst vender tilbage, præcis som i hans ungdom. Han beslutter sig efterfølgende for at bytte en uniform ud med en anden. I december 1972 blev han derfor optaget på Metropolitan Police Training School i Hendon i det nordlige London. Men livet som politimand passer Dennis ret dårligt. Han er efterhånden også ret træt af autoriteter og mænd i uniform, der hele tiden skal diktere hans liv. Samtidig udvikler han også venstreorienterede holdninger, som strider imod den konservative politistyrkes kultur. Alligevel får han en oplevelse i politiet, der sætter ham på en skæbnesvanger kurs. En kurs, der ender meget voldsomt. I april 1973 blev Dennis sendt ud til ligehuset, der ligger bag rådhuset i byen Brent. Han beskriver selv oplevelsen således. Jeg citerer. Vi trådte ind i det lille, skarpt oplyste rum, der lignede en slagterbutik. Bag gardinerne lå metalvogne med åbne lig. For det meste gamle mænd med groteske ansigtsudtryk. Hver eneste af dem var skåret op fra hals til navle. Brystkassen var splittet, ribbenene fjernet, så retsmedicineren kunne inspicere hjerter og lunger. Baghovedet var også åben for at give adgang til hjernen. Blandt de ældre støde kroppe lå også en pige, og hendes spinkle håndled var mærket med en etiket. Jeg kunne godt se, at min kollega Ian blev meget bleg, men jeg blev nærmere fascineret. Da vi kom ud i den friske luft igen, var vores ansigter stive og alvorlige. Ian havde det skidt, mens vores overbetjent Pete bare lå og sagde, at vi ville komme til at se meget mere af den slags her i politiet. Og det havde han sådan set også ret i. Citat slut. Dennis kender ingen, der bor i London på det her tidspunkt, og mærker snart en voksende ensomhed, der kun bliver mere og mere udtalt. Han føler sig fortabt i mængden og søger tilflugt i det eneste sted, hvor han kan finde trøst, nemlig på byens mange pubber. Gennem disse pubbesøg, der opdager han Londons hemmelige homoseksuelle undergrundsmiljø. En verden, der kun eksisterer i skyggerne af samfundet, skjult, men dog stadig meget levende. Den mest berygtede pub er Cold Hern i Earl's Court, en af byens travleste mødesteder for homoseksuelle mænd. I august 1973 møder Dennis her en mand, der kun er et par år yngre end ham selv. De tager hjem til Dennis' værelse i politiets afdelingshus, hvor han for første gang i sit liv oplever analsex. Følelsen af at høre til og det at være ønsket rammer ham hårdt, men på den gode måde. Han overgiver sig fuldstændigt til det, han ellers har kaldt illusionen om kærlighed, og ser i den her mand en fantastisk mulighed for et fast forhold. Men Derek Collins, som den unge mand hedder, er ikke interesseret i noget fast forhold. For ham er Dennis bare endnu en tilfældig partner i en lang række af elskere. Da Derek afviser ham, bliver Dennis fuldstændig sønderknust. Han beskriver situationen som følger. Jeg citerer. Jeg blev efterladt i en endeløs søgen gennem den sjæleødelæggende popscene. One night stands, flygtige møder, tomme kroppe, der kun efterlod en følelse af tomhed. Et hus er ikke et hjem. Sex er ikke et forhold. Vi lånte kun hinanden vores kroppe i en forgæves jagt på indre fred. Citat slut. Det bør måske lige nævnes, at på det her tidspunkt er homoseksualitet stærkt fordømt i det britiske samfund. Og Dennis' liv i skyggerne føles som en uendelig kamp mod samfundets fordømmelse og hans egen ensomhed. Han indser også samtidig, at han ikke længere kan blive i politistyrken. Så i december 1973 siger han sin stilling op. Fra januar til april 1974 lever han på kanten af samfundet. Han har ikke noget fast sted at bo og flytter ind på et billigt værelse på Manstone Road. Hans økonomi er samtidig også elendig, da han ikke har noget arbejde. Og i desperation sælger han på et tidspunkt sin General Service Medal for sølle 8 pund. Kort efter får han heldigvis et job som sikkerhedsvagt, men arbejdet er dårligt betalt, det er ensformigt og det er meningsløst. Så allerede i maj samme år, så siger han op. Dennis føler en dyb skam over sin situation, og det faktum, at han ikke har nogen penge, og han søger derfor om det, der svarer til dagpenge på Arbejdsministeriets kontor i Hollis og High Road. Her har han en samtale med en af medarbejderne, men i stedet for at få dagpenge, så henviser vedkommende ham til et kommunalt job. Den 20. maj møder Dennis derfor op til en jobsamtale til en stilling som kontorassistent i Beskæftigelsesministeriet. Han klarer faktisk samtalen godt og bliver også tilbudt jobbet. Kort efter kan han derfor starte en ny karriere på jobcentret i Denmark Street, midt i Londons pulserende West End kvarter. For første gang i lang tid finder han faktisk glæde ved sit arbejde. Han beskriver det selv således. Jeg citerer. Jeg elskede jobbet. Det var opmuntrende at være en del af noget kreativt og positivt. At hjælpe en arbejdsløs med at finde en ledig stilling gav en reel følelse af præstation. Citat slut. Dennis bliver faktisk i stillingen som jobkonsulent helt frem til sin arrestation mange år senere. Selvom Dennis nyder sit arbejde, er hans sociale liv overfladisk og tomt på det her tidspunkt. Han kaster sig derfor hovedkuls ud i hedonisme, som er læren om, at nydelse er den højeste gode, og han jagter derfor nye mænd hver eneste aften. Nogle gange tager han med dem hjem, og andre gange tager han dem med hjem på sit eget værelse. Mændene er anonyme og glemt, så snart natten er forbi. Hans udlejer bryder sig dog ikke om de mange natlige besøg, og beder ham efter noget tid om at flytte. Dennis finder derfor et nyt værelse på 10 Mile Road nummer 80, hvor udlejeren er mere tolerant. Men årene 1974 og 75 føles alligevel ensomme og deprimerende, selvom Dennis faktisk har masser af flygtige bekendtskaber. Det bliver en rutine at tage fremmede mænd med hjem, men det er langt fra risikofrit. Alligevel bekymrer Dennis sig ikke, og han begynder også at tro på, at han altid vil være alene. På arbejdspladsen ser kollegaerne ham som en snaksalig og velformuleret venlig mand, men også lidt trættende. Han mangler nemlig situationsfornemmelse for, hvornår han skal stoppe med at tale, og fortsætter ofte længe efter, at samtalepartneren har mistet interessen. Nogle gange så gemmer folk sig bag deres aviser, når han går i gang med sine ene taler, og andre gange så rejser de sig bare og går. I denne periode begynder Dennis også at udvikle udtalte narcissistiske træk. Han beskriver det selv således. Jeg citerer. I mine ensomme år blev jeg mere og mere optaget af mig selv. Jeg udlevede min fantasi om fysisk kærlighed alene. Jeg nægtede at lade nogen andre komme ind i mit sind og i min krop. Mine mest tilfredsstillende seksuelle oplevelser fandt sted foran et spejl, hvor jeg kunne se mig selv. Langsomt begyndte billedet i spejlet at forvandle sig fra en levende krop til en død krop. Jeg blev konstant hjemsøgt af mit eget døde spejlbillede. Citat slut. Det er også på det her tidspunkt, at Dennis modtager en chokerende nyhed fra Norge. Hans far er død, og det kommer som lidt af et chok. Dennis arver omkring 1000 pund, og samtidig kommer en afsløring frem i dagens lys. Noget, der ryster Dennis. Hele sit liv har han troet, at hans fars navn er Olav Nielsen. Men i forbindelse med farens død finder han ud af, at det faktisk er løgn. Hans far hedder i virkeligheden Olav Magnus Heim. Efternavnet Nielsen er kun et alias, han har taget fra sin familie, og han bruger det kun under sin tid i Skotland. Navnet Heim er noget mere sjældent og stammer fra en lille by ved Norges vestkyst. Dennis har altid følt, at hans identitet var splittet, og med denne nye opdagelse, så smuldrer den helt. Han indser nu, at han nok slet ikke burde hedde Nielsen. Han burde nok i virkeligheden hedde Heim. Dette faktum er noget, der plager Dennis. Men der er ikke rigtig noget, han kan gøre ved det nu. Det er nemlig ikke som i dag, at man bare kan skifte efternavn, og det er i øvrigt heller ikke noget, man bare gør. Men det er dog ikke kun negativt, det hele. Arven giver ham nu en mulighed for at få en rigtig lejlighed og en roommate. I den forbindelse møder han den homoseksuelle David Gallan og overbeviser ham om at flytte ind sammen med ham i en lille lejlighed. Ikke fordi de er forelskede, men fordi det er bedre at bo sammen på lidt plads, end at bo på et værelse eller et snusket hostel. De to mænd flytter nu sammen i en lejlighed på Melrose Avenue nummer 195. Det bedste ved stedet er den tilhørende baghave, som de hurtigt forvandler fra en forsømt plet jord til en smuk have med blomstrende æble og blommetræer. De anskaffer sig da også en hund og en kat. Der findes rent faktisk filmoptagelser fra den her periode, hvor man på billederne af hjemmet kan se, at det emmer af hygge og harmoni. En temmelig skarp kontrast til den gru og rædsel, der senere vil herske i Cranley Gardens, hvor Dennis begår mange af sine uhyrligheder. Dennis begynder med tiden at kalde sin roommate for Twinkle og præsenterer ham offentligt som sin kæreste. Hvis nogen spørger ham direkte, om han er homoseksuel, så svarer han blot ja og skifter hurtigt emne. Det er altså ikke noget, han skilter med, men det er heller ikke noget, han holder hemmeligt. Forholdet mellem Dennis og roommaten David bliver aldrig særlig dybt. De er simpelthen for forskellige, og snart begynder de også at tage fremmede mænd med hjem i lejligheden. En dag tager David en 17-årig dreng med hjem. Dagen efter, mens de er på arbejde, så røver drengen lejligheden. Denne hændelse bliver starten på enden for de to mænds forhold. Kort efter begynder forholdet nemlig at skrænte. Og i sommeren 1977 beder Dennis David om at flytte, og det gør han uden tøven. Dennis' næste bofælle bliver en mand med navn Stephen Martin. Han flytter ind i 4 måneder i året 1978. På overfladen lever Dennis på det her tidspunkt et nogenlunde stabilt og normalt liv. Han har en fast indkomst, en lejlighed og en række flygtige forhold med mænd, han møder i byen. Men bag facaden ulmer noget andet. Hans ensomhed er begyndt at æde ham op, og hans fantasier bliver mørkere og mørkere. Han kan samtidig også mærke, at han er ved at miste fornemmelsen af, hvem han er. Det er bare et spørgsmål om tid, før han ikke kan holde det mørke på afstand længere. Den nye roommate Steven er endnu en af de mænd, der kun ser Dennis som en midlertidig fornøjelse. Hans lejlighed er også bare et sted, han kan slå sig ned, inden han farer videre til den næste mand i rækken. Dette gør der også, at blot 4 måneder senere er Steven skrevet igen. Men Dennis giver ikke op så let, og allerede samme uge som Steven er smuttet, så finder han en ny roommate. Den nye lejer hedder Barry, men han bor kun i lejligheden et par få uger, og igen står Dennis tilbage alene igen. Da Dennis nu ikke længere har selskab derhjemme, så begynder han stille og roligt at trække sig mere og mere ind i spejlfetisens lukkede verden. Det, der starter som en privat flugt ind i sit eget spejlbillede, udvikler sig langsomt til noget meget mørkere og noget meget mere foruroligende. Dennis beskriver det selv på den her måde. Jeg citerer. Jeg putter sort farve i mit ansigt for at viske den levende glød ud. Jeg farver mig med kul under øjnene, så det skaber et hult, mørkt blik. Mine læber farver jeg lyseblå. Jeg gnider mine øjne, så det bliver blødskudte. Og så laver jeg 3 huller i min gamle t-shirt. Jeg blander derefter noget rødt farve og safran sammen for at skabe en form for kunstig blod. Jeg putter derefter væsken ind i hullerne og ser nu blodet plette stoffet og løbe ned af min krop. Alt det gør jeg, mens jeg ligger på sengen foran spejlet. Jeg ligger og stiger på mig selv. Lader spyttet samles i min mund og skumme i mundvigen, så det drypper ned over min hage. Mine øjne fastholder min krop i spejlets refleksion, indtil jeg glider langsomt ud af mig selv og ser mig selv udefra, som om jeg var en anden person. Der er også en anden imaginær person i rummet, som i fantasien finder min krop ude i en skov. Jeg forestiller mig, at jeg er blevet henrettet og efterladt der af SS-officer. Jeg er en fransk soldat, og den anden person er en gammel eneboer, der lever i skoven. Eneboeren slipper nu min døde krop tilbage til sin faldefærdige hytte. Han er klædt i laser og beslutter, at jeg ikke længere har brug for mit tøj, så han begynder at klæde min livløse krop af. Han taler samtidig til mig, som om jeg stadig er i live. Han trækker nu min nøgne krop ned fra sengen og over på gulvet. Her vasker han mig over hele kroppen. Han sætter mig derfor på en stol og løfter mig op over skuldrene og bærer mig tilbage til skoven, hvor han begraver mig. Senere vender han tilbage, graver mig op og slipper mig tilbage til hytten. Han afdækker min nøgne krop og begynder at røre ved den. Han rører også ved mit lem. Og pludselig, på nærmest mirakuløs vis, kommer min krop til live igen. Bare et øjeblik, og jeg kommer. Og så bang, er det hele slut. Jeg vågner igen i min lejlighed foran spejlet. Jeg rydder op på værelset og tager et bad. Tænder for fjernsynet og kalder på hunden. Den hopper op i sofaen og lægger sig tæt op af mig, mens jeg ser tv. Mens jeg sidder der, går det op for mig, at jeg må være forelsket i min egen døde krop. Tanken skræmmer mig. Citat slut. Godt. Lad os lige opsummere, hvad der faktisk er sket indtil nu. Dennis har nu bevæget sig længere ned ad mørkets sti, der til sidst vil gøre ham til en af Storbritanniens mest berygtede seriemordere. Fra sine oplevelser i Mellemøsten, hvor død og brutalitet blev en del af hans hverdag, til årene i militæret og senere politiet, hvor han for første gang stifter bekendtskab med ligehusets kolde realiteter. Alt sammen med en voksende fascination af døden og en stadig dybere følelse af isolation. At hans rejse gennem 70'ernes London fører ham ind i byens homoseksuelle undergrundsmiljø. Men hvert nyt bekendtskab ender blot med endnu en følelse af tomhed. Hans forhold til spejlet og dets refleksioner bliver også mere og mere sygeligt, og fantasien om døde kroppe, især sin egen, begynder at tage en besættende form. Men Dennis er ikke nødt til det punkt, hvor fantasierne bliver til virkelighed. Ikke endnu. Han forsøger stadig at holde fast i et normalt liv med arbejde, en lejlighed og et socialt netværk. Men bag facaden krakelerer det hele langsomt. Det er nemlig kun et spørgsmål om tid, før hans mørke tanker ikke længere kan holdes tilbage. I næste afsnit træder vi ind over tærsklen til det uundgåelige. Dennis Nielsen bliver atter engang morder, og offer nummer to er kun en begyndelse. Du har lyttet til fjerde afsnit af Den Venlige Morder. Femte og næste sidste afsnit udkommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.